U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons is vanoggend by Johannes 10 en daar vanaf vers 17. Terwyl ons die plek so oop het, kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om stil te raak rondom U woord en U dinge. Maar ons bely, Here, as U Gees nie vir ons die insig in hierdie ding gee nie, dan gaan dit ook vir ons onsin wees, bo ons begrip, bo ons verstand. Ons is so afhanklik van U en die verligting van U Gees, ook in hierdie sake. Kom, Here, kom breek U woord vir ons. Amen. Ek gaan af vanaf vers 17. Die Here Jesus wat praat en sê, die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê en dit om het weer op te neem. Niemand neem het vir my af nie, maar ek lê het met my eie af. Ek het die volmag om het af te lê en ek het die volmag om het weer op te neem. En dis die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Toe daar verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde, en baie het van hulle het gesê, hy is van die duivel besete, hy is mal. Hoekom luister julle nog na hom? Ander gesê, dis nie die woorde van die besete nie. Die duivel kon ook nie die blinde se oog genees nie. Kom ons hou hierdie gedeelte oop. Ek wil graag vanoggend dan fokus op die woorde van vers 17, die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om het weer op te neem. Ons is hier in die gedeelte besig met baie diep en baie kragtige openbarings van ons Here Jesus Christus aangaande homself, aangaande sy rol. As ek so aan die agterkant van die teks kan begin, is daar baie wat sê, en deur die eeue baie wat sê, maar weet is ons en hoekom luister ons na, hoekom lees ons daarna, dit maak nie sin vir my, as 'n geleerde mens en as 'n geletterde mens, in my verstand kan ek die goed nie by mekaar sit nie, hoekom het God nie maar so gewerk en so uitgedraai nie, en het is so, vir die vlees sal baie van hierdie dinge altyd onverstaanbaar wees, maar vir die kinders van die Here wat verlig is deur sy gees, is hierdie vir ons van ons skatbare waarde, groot dinge. In die middel van dit alles wat ons nou mee besig het, staan ons hier rondom die lering oor die sterwe en die opstanding van ons Here Jesus Christus, wat in die kern is van ons geloof en ons geloofsbelydenis. En dis niks snaaks dat dit baie vandag bevraagteken nie, dis deur die eeue word het bevraagteken, maar vir ons as kinders van die Here vind ons baie vreugde en baie saligheid en stabiliteit, juis in hierdie woorde, en wil ons nie verder gaan as dit nie. Maar ek wil vanoggend stilstaan net by hierdie woorde wat die Here Jesus oor praat, ons in vers 7 sê, Vader my lief, om ek my lewe aflê en dit weer opneem. Ek wil my nie beperk tot by die tekst nie, ek wil so bykie meer dogmatisch hierna kyk en een bykie dieper grawe oor hierdie woorde, en daar is vier dingetjies wat ek wil uithaal in hierdie gedeelte as jy my so vergun. Die eerste ding waar ek by wil stilstaan, is die Vader se liefde vir sy seun oor sy dood en oor sy opstanding. En ek wil 'n paar dingetjies hier uithaal. Eerstens, as ek kan kyk na die kant daarvan van ons Here Jesus Christus, dat ons Here Jesus Christus baie vreugde vind daarin, dat sy Vader vir hom lief het. Daar is iets as ons hiermee werk en ek hiermee besig is, wat ek moet bely, ook selfs as teoloog, dat ek baie min daarvan verstaan. Die liefde en die liefdeswerking wat tussen die Vader en die Seun, en die Vader, Seun en die Gees is as drie eenheid, as mens kan ons dit nie verstaan nie, maar die Bybel word vir ons geopenbaar, en as ons kyk na die gedeelte, dan sien ons, dat Christus baie sekuriteit daarin vind, dat sy Vader vir hom lief is. Al wil die wereld rondom hom niks van hom weet nie, en hom verwerp, wil vir hom doodmaak, vind hy sy vreugde daarin, dat sy Vader onuitputtelike liefde vir hom het. Nou wat behels hierdie liefde vir ons? Nou ons weet die Vader het lief het, Maar hier is 'n paar dinge wat ek wil bysit in rondom hierdie teks van die liefde wat die Vader vir sy seun het. Die Vader vind baie vreugde in sy seun omdat sy seun vreugde vind in sy Vader se planne. En as ek dit sê, moet ek dan eers na die ander kant toe gaan en net te sê ons Vader het nie die seun lief omdat hy hierdie dinge doen nie. Net so min as jy jou kind lief het, omdat jou kind gehoorsaam is. Jy het jou kind lief, want jy het jou kind lief. Daar is 'n diep verhouding en alles wat daarmee saamgaan. Maar in die konteks van die teks waarmee ek besig is, wil ek nog aspekte van hierdie liefde wat ons Vader vir sy seun het net uitlig. En nommer 1 daarvan is dat die seun vreugde daarin vind om hierdie planne van sy Vader uit te voer. Dis planne wat ver bo ons gedagtes en bo ons rede is. Psalm 92 skryf, Groot is alles wat u doen, Here, ondeurgrondelik is u gedagtes. Ons as mens kan nie regtig die planne van ons Vader verstaan soos ons dit moet verstaan nie. Dankie Vader dat die woord vir ons gegee is en dit word aan ons geopenbaar en vir baie bly dat ons sin. Maar vir Christus ken hierdie planne van ons Vader en hy vind vreugde in hierdie planne van sy Vader. Wat behels hierdie planne van sy Vader? Ag, as ons kyk na die weg van saligheid, dat God die mens maak, vol wetend dat die mens teen hom gaan rebelleer en hom gaan verwerp. Ek weet nie wie van ons so iets ooit sou aangevang het om iets te maak om te weet dat daai ding teen jou gaan draai nie, maar God doen dit. Lang voor die skepping van die wêreld het hy geweet wat die wêreld gaan doen. Hy het geweet wat Satan gaan doen. Hy het geweet wat 1/3 van die engele gaan doen. Maar omdat hy God is, skep hy. Omdat hy God is van oneindige beheer, kan hy dit doen. Want in al hierdie verwerping en al hierdie rebellie is daar die uitverkorenes, die wat hy uitgekies het vir homself, om op pad saam met hulle te stap. Lang voordat die wêreld geskep is, is sy verlossingsplan al klaar agter mekaar gesit. En het sy seun al klaar gesê, ek sal die planne uitvoer. Dit wat een gedagte gehad het. En God se gedagtes is dat 'n mens gered word alleen deur geloof in Here Jesus Christus, in sy verlossingswerk. En dat ons gered word nie op grond van wat ons so normaalweg wil dink nie. My weg van saligheid, en wat deur eeue nog altyd deur mense uitgewerk is dat as ek iets verkeerd doen, dan moet ek iets regs doen. Ek moet opmaak daarvoor. Baie ander godsdienste is gebou daarop. Daar is selfs in die Romeinse kerk die gebruik dat ons dink dat op die laaste oomblik kan die priester my net vryskeld. En as ek vrygeskeld vir al my sondes, dan gaan ek hemel toe. Maar God se wee is nie ons wee nie. Sy seun moes kom en sy seun moes sterwe, 'n plaasvervangende offer in plaas van ek. Dit was nodig vir Christus om mens te word, om sy Vader se plan te voltooi. En dit was die seun se vreugde om dit te kon doen. Sy Vader se plan was vir hom aanvaarbaar en hy was gretig om dit uit te voer. Maar nie net dit nie, dit gaan verder. Ons Vader het 'n besondere liefde vir sy seun, omdat sy seun volhard het in die werk, en die werk klaargemaak het. Lukas 19 lees ons, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red die wat verlore is. As ons kyk na die bediening van ons Here Jesus Christus op aarde, dan sien ons, hy het 'n enkelvoudige visie gehad, 'n enkelvoudige fokus, dat dit is waarvoor hy kom, om die wil van sy Vader te volbring, en die wil van sy Vader is hierdie pad wat vir hom uitgelê is, om die evangelie te bring aan die wêreld, en die einde daarvan te sterwe ook vir die wêreld, om aan nie net te sterwe en sy lewe af te lê nie, maar ook sy lewe op te neem. Nooit in sy aardse bestaan het het gegaan daarom, om vir homself 'n naam te maak, om vir homself 'n koninkryk te bou nie. Hy het gekyk wat sy Vader doen, en hy het volledig so gevolg. Inteendeel is dit vir ons baie duidelik dat die glorie en die roem en die eer wat ons Here Jesus Christus ontvang het, is na sy dood aan hom gegee deur sy Vader. En hom het tot die hoogste vlak verhef en die hoogste naam gegee en bo alle name. Nou kan mense by hulle self dink en miskien is dit iets wat in die ouense gedagte was, dat daar verdeeldheid is en gesê, maar hoekom luister ons na hom? Die vraag, maar hoe kan een vader vreugde daarin vind? As hy sê, hy is lief vir sy seun, hoe kan hy een vreugde daarin vind, dat sy seun moet sterwe? Wie sal dit toch doen? Nou dit openbare, baie kortsigtige verstaan van die evangelie en een baie kortsigtige verstaan van die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus. En dit wys hoe eng mense se gedagtes is, dat hulle sulke vrae sal vra, want ons dink net lineair aan my en my kind, en ons dink aan die dood as die finaliteit, en daar is niks meer vir ons nie. En ons sien nie God se groot plan nie. En toch kan ons iets daarvan verstaan. Ek kyk nou eens gereeld na wat aangaan in die Oekraïne, en mens kyk op van die nuus en die nuusbulletins, en baie kinders wat sterwe daar in die oorlog, maas wat seuns afstaan, en jy hoor die hartseer in die maas se stem, oor die kind wat dood is, maar jy hoor ook die trots, van my kind wat sy lewe afgelê het, vir sy land. En iets hiervan is vir ons vastgelê ook in hierdie gedeelte, ek het my seun lief, ek het om lief, want hy het sy lewe afgelê en hy is bereid om sy lewe af te lê. En die vader het die seun lief vir sy onbaatsigtige, onselfsigtige liefde, wat hy vir die wêreld het rondom ons. Die vader het die seun lief, omdat hy alles wat hy doen in gehoorsaamheid aan die vader doen. Ek dink die beste om dit te beskryf is, maar aanhaling het Filippense 2, daar vers 5 af. Hy praat daar van die Here Jesus Christus, Paulus, hy wat in die gestalte van God was, hy sê bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vastklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, aan 'n mens gelyk te word, doet hy as mens verskyn het homself verneder, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Weerens is daar iets wat vir my as mens moeilik verstaanbaar is. Ons weet van gehoorsaamheid, ons word van kleins af geleer in 'n goeie ouwe huis, wat gehoorsaamheid beteken en hoe ek moet wees. Maar ons vergeet dat Christus God is. Dat in sy al ewige bestaan, wat klaar verby my verstand is, nooit nodig gehad het om gehoorsaam te wees nie, want hy is God. Dat deel van die prys en die opoffering wat hy gee, is dat hy 'n mens word, en deel daarvan dat hy van sy posisie en sy gesag en sy autoriteit aan sy vader teruggee, en dat hy gehoorsaam is. Gehoorsaam tot in die dood. Ons verstaan iets daarvan ook, nie net noodwendig pa en kinders nie, as ek nou een voorbeeld kan gebruik, ek weet nie wat my honde gister fout was nie, partyke dink ek net soos jou kinders die duivel invaar, vaar in die honde ook in, nou hierdie ou teef van my het gister net besluit, sy wil net uit, en sy doen dit nooit nie, en ek is op pad troue toe, en sy doen dit nooit nie, maar as die hek oopgaan, dan storm sy by die hek uit. En nou kan ek nie nog my hond ook by mekaar maak, en ek is op pad met my pakklere aan, en nou moet ek haar eers gryp, en ek maak die deur op, en nou spring sy in die kar, nou moet ek haar die kar uitgryp en teruggaan, en nog terug deur die hek. En as ek nie so lief vir haar op die oomblik nie, nou, ons as mense se liefde, nie dat ek minder lief is vir my hond nie, maar mense vir jou kinders ook partykeer sal so stout is en so rebels was, soos hulle partykeer maar kon gewees het, sien nie altyd so lief vir hulle op haar omstandighede nie. Maar daar is 'n ekstra passie en 'n liefde ook, wanneer jou kinders gehoorsaam is. So ons verstaan die Vader se liefde vir sy seun ook in gehoorsaamheid. Die Vader het sy seun lief, ook daarom vir wat sy seun doen. En ek dink in die uur wat ons in lewe vergeet, ons baie maklik al die attribute wie en wat God is en wat om aan mekaar sit, soos het in die woord van ons geopenbaar is. Daar is mense wat op 'n eenvoudige platoniese skaal vir God en vir Christus uitbeeld as net liefde. En hulle self en baie ander tot die verderf toe verlei. En vergeet dat God is baie meer as net liefde, dat God se attribute baie groter is en ons aanbid elke deel daarvan en ons is in awe, soos die Amerikaners sê, oor elke deel daarvan, ook die God van geregtigheid. En in die aflê van sy lewe kom Christus en hy bring weer glorie en eer ook aan die geregtigheid van ons God. En laat hy reg sien daaraan. Romeine 6 sê die loon wat die sonde gee is die dood, die genadige wat God gee is ewige lewe in Christus Jesus. Die geregtigheid van God eis dit en vereis dit, dat as haar sonde is, as haar daad van ongeregtigheid is, as haar een stukkie daad van ongehoorsaamheid is, of 'n klein stukkie rebellie is, dan is die sonde en sonde moet by die dood gestraf word. En God se terme die ewige dood. God is so ernstig oor sonde, dat hy die hel geskep het, dat hy die mense nie dood maak en ophou bestaan nie, maar dat vir ewig gestraf moet word, want sonde tas die wese en die persoon van God aan. En hierdie aflê van sy seun herstel ook die geregtigheid van God en bring dit weer in ere. Spurgeon beskryf het vir my in die mooiste woorde, hy sê, "The law became more illustrious in righteousness by the death of the Lord Jesus Christ than if every guilty son of Adam had to be cast into hell because of his transgression." Hy sê dat hierdie geregtigheid van God het meer roemryk en skitterend geraak deur die aflê van sy seun se lewe en die betaling, die boetedoening daarvan, as wat die geregtigheid van God ooit in ere sou herstel word, al sou alle mense in die ewige hel moes gegooi gewees het. So in een daad van ons verlosser, herstel hy en hy bring weer die glorie en die roemrykheid aan die geregtigheid van Christus. Ons God is 'n verterende vuur. O, kinders van die Here, mag ons dit nooit in ons lewens vergeet nie. Maar in Christus sien hy ons deur 'n ander bril. In Christus is die wet klaar vervul. In Christus, Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Hoe wonderlik is dit vir ons nie. In Christus het ons Vader 'n nuwe bril aan en hy kyk deur die bloed van die Here Jesus Christus na my en jou en hy sien ons nie vir wat ons werklik is nie, maar hy sien vir ons wat die Lam vir ons betaal het. Dis hoekom so belangrik is en so groot is in sy geregtigheid tevrede gestel is. Nog 'n vyfde rede hoekom hy sy seun lief het, is omdat Christus ons Vader se liefde vir die mensdom wys in die sterwe van Christus. Want God het die wêreld so lief gehad, het die mens so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het. Deur sy seun en deur die daad van sy seun en deur die aflê van sy seun se sterwe, raak ons bewus van die Vader se liefde vir my en vir jou. Nie net Christus se liefde nie, maar Vaderliefde. En saam met op die volgende punt ook, is nie die aflee van sy lewe nie, maar is ook in die optel van sy lewe. Dat hy opvaar sit aan die regterhand van God, dat ek en jy bewus is van die liefde van die Vader vir ons. Hoe kan ons die Vader se liefde vir ons sien deur sy seun? Iemand het 'n mooi beeld gebruik om te sê dat die liefde van die Vader vir sy seun is so oorvloedig soos 'n rivier wat sy walle oorstroom. En het stroom oor na my en na jou toe. En ons sien dit hier in Christus. Iets van die Vader se liefde vir ons. Die Vader se liefde vir ons, dat dit wat goddelike werk is, hy menslike werk maak. Hy maak God 'n mens. Is 'n mens wat na die beeld van God gemaak is, wat teen hom gedraai het, wat teen hom gerebelleer het, en hy maak homself en sy seun in die beeld van 'n mens, maar 'n mens wat nie rebelleer teen hom nie, 'n mens wat nooit ongehoorsaam is aan hom nie, en hierdie volmaakte mens, die plaasvervangende offer vir ons. Ons sien die liefde van God vir ons deur sy seun, dat wat sy seun vir ons doen, tot voordeel van elkeen van ons is. Lewens wat verander is. Ag, ek wens ons het tyd gehad en julle die vrymoedigheid gehad om op te staan en een na een vorentoe te kom en dat kan kom getuig hoe die Here Jesus jou lewe verander het. Hoe ons nuut gemaak is. Is lekker om te luister en ek luister graag na die getuienis van mense hoe dat hulle nuut gemaak is deur die dood van ons Here Jesus Christus en sy opstanding, die werk van ons Vader. Ek dink 'n goeie beeld om dit te beskryf. Ons ken die dooie see, dat het so swaar van die sout is dat jy bo op die water drywe letterlik. Ek het die voorreg gehad om dit te ervaar. Ons is gewoond aan 'n swembad lê jy in die water, maar by die dooie see lê jy bo op die water, snaaks genoeg. En dan kom die lewende water wat hy homself van praat en hy spoel in sy massas hierin. En saam met sy lewende maker maak hy hierdie dooie see lewend. En daar is weer lewe in hom. Dink 'n bietjie terug hoe jou lewe was voor Christus. En die Vader se liefde wat bewys is deur sy seun. En hoeveel voordeel het ek en jy nie daaruit getrek nie. En saam met dit sien ons die Vader se liefde vir ons deur sy seun. Dat Christus, God die Vader, weer tevrede kan wees met my en jou in Christus. Omdat hy deur hierdie bril van die bloed van die Here Jesus Christus na jou kyk en hy sien geen veroordeling raak nie, is hy weer tevrede met ons. Hy kyk nie na ons net met die verwagting om ons te straf nie. Party mense lewe so onder die wandaad daarvan en die wanindruk dat God daar bo sit met 'n sweep en hy wil net straf. Vir die wat nie wil gehoor gee nie, die wat nie gelowig is nie, daar wag 'n straf vir hulle, maar vir ons. God kyk nie so na my en jou nie. Ek weet ons voel nie so nie, as jy sonde gedoen het in die oomblikke daarna, dan voel jy alles behalwe so. Maar die woord staan nog steeds, daar is geen veroordeling nie. Ons is in hom. Ons is een met Christus. In die wonderlike terme wat die Bybel gebruik, is dat hy sê, het ons aangeneem as kinders, ons kan hom ons Vader noem, en Christus Jesus is nie net my koning nie, hy is nie net my Here nie, hy is ons eerste en ons oudste broer ook. Dis hoe wonderlik ons het, die Vader se liefde deur sy seun. Ek wil dit nou 'n bietjie nouer trek na onsself toe. Kom ons dink 'n bietjie aan ons liefde vir ons Vader, en deur hierdie daad van die seun. Ons kan die seun lief hê vir baie redes. As ons na sy karakter kyk, en sy attribute, en sy persoon, dan kan ek vir hom lief wees, vir sy langmoedigheid, sy sagmoedigheid, en sy geduld. En ons baie dinge wat ons aantrek, maar vir elke kind van die Here is die eerste en die grootste ding wat hom aantrek, en wat my liefde vir die Here is, is dat hy sy lewe vir my en jou afgelê het. Dit bly die beginpunt. Daardie kosbare bloed, wat vir my en jou gewen het om deel te wees van die hemelse stad en die hemelse skare. Dis hoekom Paulus die woorde skryf in Korintiërs in die begin, dat ek wil met julle niks anders te praat as oor die kruis van die Here Jesus Christus nie. En dan praat hy nie letterlik net, hy wil met die kruis stilstaan nie, hy wil, kan nie uitgepraat raak oor hierdie daad van ons verlosser, dat hy sy lewe afgelê het en dat hy weer opgeneem het nie. Daar die eerste kontak wat hom met ons het, dat hy my eerste lief gehad het, en ek leer hom so ken ook, en hierdie daad van liefde, dat hy sy lewe aflê en opneem. Ons as kinders van die Here kan nooit daar uitgepraat raak nie. Ons sal nooit uitgesing raak daaroor nie. Ek dink ons gaan duisende der duisende jare in die hemel wees, en dan gaan nog steeds liedere geskrywe word. Lofliedere oor die werk van ons heiland, dat hy sy lewe vir my afgelê het. Dis die nommer 1 rede hoekom ek lief het. Ek het die Here Jesus lief, en ek kyk sommer net 'n bietjie terug in die vorige gedeelte wat ons nou mee besig was, omdat hy my herder is, maar nie net my herder is nie, anders as ander herders, is hy 'n herder wat bereid is om sy lewe vir my en jou af te lê. En hy het dit ook gedoen. Die kostbaarste wat hy het, het hy gegee, omdat ek en jy sy grootste skat is. Die hartseer deel net daarvan is, ek dink baie keer is ons meer soos die bokke as wat ons die skape is. Eiesinnig, koppig, kortsigtig, volg ons eie pad. Ek het die Here Jesus ook lief, en soos die gedeelte van ons duidelik is, omdat hy vrywillig sy lewe afgelê het. As iemand anders sy lewe aflê, is dit baie keer uit 'n dwang en 'n noodgedwongenheid. Baie keer gaan 'n ou in 'n oorlog in, soos ons nou maar weer het in die wêreld baie bewus is van, gaan die jong seun terug, maar hopend dat hy eintlik uit die konflik weer lewend sal uitkom. Soos ons hoop baie van hulle sal doen. Hy is bereid om sy lewe af te lê. Maar as jy kyk na Christus, wat die onsterflike God is, is dit heeltemal iets anders om jou lewe af te lê, om te sterwe. Ek kan my lewe af lê vir iemand anders te, en hoe ouer jy is, hoe makkeliker kan jy dit seker om doen, om te weet, maar my tyd is in elk geval min. Ons gaan in elk geval allemaal een of ander tyd sterwe. Maar Christus hoef nooit te sterwe nie. Want hy is God. Soos hy sy lewe aflê vir my, dan is dit vir my iets meer kosbaar as wat 'n mens sy lewe vir my aflê, want Christus doen iets wat hy nie nodig gehad het om doen nie, en hy kom iets oor wat hom nooit sou oorgekom het nie, van my en jou lewens. Ek het Christus lief en jy het Christus lief, omdat hy vir elkeen afsonderlik sy lewe afgelê het. Die sterwe van Christus was eenmal. En is genoegsaam vir al die kinders van die Here vir alle tye. Hy hoef nie weer en weer te sterf vir elkeen nie. Maar dit beteken nie dat die Here, as hy sê, ek lê my lewe af vir my skape, en dat hy praat so in die duisternis van die groot gros van hulle nie. Elkeen van hierdie is by name vir elkeen van sy kinders. Jesaja wat sê, ek het jou naam in my handpalms gegraveer. En as hy sterf en hy sê dit is volbring en hy lees sy lewe af en dan lees hy sy lewe af en omdat hy God is, dink hy by naam by elkeen van sy kinders vir wie hy dit doen. Ek dink baie jare terug was daar 'n lied, ek kan nie onthou wat die lied was nie. Wat hy gesing het oor die kruisdood van die Here Jesus Christus. En al sou dit net vir een persoon tot bekering gebring het. In al die geskiedenis, maar sou hy het nog steeds gedoen het. En die lied gaan verder, dit is te sê, want sê nou daai een persoon is ek. Is jy, dan is dit die moeite werd. En het is so. Al sou dit net een ingebring het, dan sou het nog steeds vir ons Here die moeite werd gewees het. Dankie Vader, dit is een groot duisternis van getalle en hulle duisende en honderde duisende voor sy troon. Maar is persoonlik. Ek wil klaarmaak met 'n vierde puntjie uit hierdie gedeelte. Dat die Here sy lewe af lê en ophou, opneem ook. Dink aan die verhouding wat ons nou met ons Vader kan hê as gevolg hiervan. In julle Ou Testament kyk vorentoe na wat vir hulle wag. Maar in die Here Jesus Christus in sy lewe af lê en die voorhang sal skeer en hy skree uit dit is volbring, het ek en jy weer vrye toegang tot onsse Vader. Dis finaal, die offer is gebring, nie ek of jy hoef ooit weer 'n offer te bring nie. Die Ou Testament kinders van die Here elke sy sonde doen, moet hy offer bring. En die offer hou is maar gedeeltelik en tydelik. Maar in Christus is permanent. Ek en jy het permanent toegang tot die Vader. Ek het al gekry dat mense sê, doe my nie bid jy vir my. Asof ek iets meer prominent het en een baie meer spesiale toegang tot die Vader het is, as enige ander kind van die Here. Ek herinner julle wat die Bybel sê, ons God trek niemand voor nie. Moenie 'n ampende posisie en 'n gawe verwar met sy liefde, dat hy meer lief het en minder lief het nie. As die voorhang sal skeer, skeer het vir elkeen van sy kinders. En jy het vrye toegang tot jou Vader. Hy lê sy lewe af en hy neem het op dat ons het kan hê. Ek het 'n nuwe verhouding met my Vader omdat ek rein verklaar is deur die bloed van die Here Jesus Christus. Ek gaan nie kop onderste bo in die allerheiligste in nie. Ek gaan daar in nederigheid en afhanklikheid maar met die grootste vrymoedigheid soos enige kind na sy Vader soos sal gaan. Vir wat Christus vir my gedoen het. Is 'n voorreg wat ek en jy het. Wat ons kan gebruik. Ons verhouding het so verander met onsse Vader as so laaste woordjie net. Oor hier wat Christus gedoen het, dat my en jou lewe verander is na 'n lewe wat gedraai het om myself, my eie dinge, my eie begeertes, my eie ambisies, na 'n lewe wat wendel om hom. 'N soeke, 'n verlange, 'n begeerte na hom. Intense begeerte om by hom te wees, ook vir ewig. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê en dit weer opneem. En as ons so kyk net, en dis baie oppervlakkig net, om deur die woord te wandel, om te kyk wat dit beteken, is dit woorde van groot betekenis. Groot waarde vir my, wat die Here vir my gedoen het en wat hy beteken. En ek dank en ek eer hom daarvoor. Ons almagtige hemelse Vader, ek sê vir u dankie, dat u seun lief het, en dat die liefde vir u seun oorgespoel het in elkeen van u kinders in. En dat ons kan staan ook hier voor die kruis van die Here Jesus Christus en dat ons nie net die liefde en die offer van die seun raak sien nie, maar dat ons die liefde van onze Vader ook hierin kan raak sien. Ach, Vader, hoe dankbaar is ons nie daarvoor nie. U wat ons eerste lief gehad het. Ach, Heer Jesus, ons kom bid ook vir ons eie levens, dat ons meer en meer in hierdie liefde sal groei vir u ook, dat hierdie liefde vir u ons totaal in beslag sal neem, ons hele levens, ons denke, ons dade, dat ons uit hierdie liefde sal dink en uit hierdie liefde uit sal beweeg en sal bestaan. Dat ons hierdie liefde ook in die wêreld rondom ons sal demonstreer. En Here Jesus, baie dankie dat u vrywillig u lewe afgelê het en opgeneem het vir elkeen vir u kudde. Ons eer ons verheerlik u naam. Amen.